Benvidos a Nosa Guarida Violeta, o programa sobre literatura da Biblioteca da EIS.
Pero pasade, pasade, que vos estábamos agardando. Preséntome, eu son Olaia Sendón.
Eu son Olga Osorio.
Estes que vedes por aí son os alumnos de producción da EIS.
E tamén hai algún de REA, e de son, e de iluminación, coido. No?
No. Pero bueno, poderían estar.
Pero vinde ao noso primeiro programa. Pero pecha a porta, oh, que vai frío.
Xa vai. Sentade.
Sí, así está ben. Aí, ao ladiño da lareira. Pero quitad os zapatos, que os traedes todos mollados.
Bueno, isto é a nosa guarida. Que vos parece? Xeitosa, non é? Aquí as cadeiras, aquí a mesiña, e velaí todos os libros.
Temos unha chea de libros, que por algo este un programa sobre literatura.
A ver, de cal queredes que falemos?
A ver, que colliches?
50 sombras de Grey.
A ver, este non vai poder ser, porque agora parece que vai un pouquiño de frío, ainda que estamos en primavera, precisamos algo para calentarnos, se quedamos sin leña. Eu coido que este libro pode facer servicio.
Sí, por Dios, que alivio. Sinto, choven, pero que esta guarida é tamén violeta e nesta pila de aquí están os libros para prender a leña. Os vos os te salí detrás. Anda, colle outro.
A ver, o adversario. Ah, este é moi bo, este está moi ben. Este pode ser.
Pero estaba pensando, Olga, xa que estamos de celebración do Día das Letras Galegas, podíamos elexir este outro. Mira, este.
A Esmorga. Bueno... Está moi ben tamén, pero, home, se é polas letras galegas, por que non falamos de Xela Arias, que era a quen lle toca este ano, e xa que somos unha guarida feminista?
Home, pois ben sinxelo. Son tres motivos fundamentais. O primeiro é que sí que oímos falar de Xela Arias. O segundo é que cando lle adicaron o Día das Letras Galegas a Blanco Amor, no 97, non existía este programa. E o terceiro, o máis importante de todos estes motivos, é porque A Esmorga é o meu libro favorito de todos os tempos. Así que, Bule, presenta a sección oficial.
Bueno, vale, sendo así, pero que fago eu?
Sí, home, xa pensaremos en algo. Este é o noso primeiro programa, non pensamos máis.
E como dis que se chama? Sección principal? Non sí. Queda un pouco...
Que sei.
Bueno, xa mañarei. Non temos música, nin nada.
No, música non temos, pero agarda, temos algo mellor. Alex, que tes por aí? Tes algo? Ponos algo, anda.
Llévate un te quiero. Rompe las paredes. Tú sabes que tú puedes. Tú sabes que tú puedes. Llévate un te quiero. Rompe las paredes. Tú sabes que tú puedes. Tú sabes que tú puedes.
O libro do mes, A Esmorga. A Esmorga é unha das grandes novelas galegas do século XX, aparte de ser un libro favorito de Olaia. Esta novela conta as andanzas de tres personaxes, o Castizo, o Bocas e o Mil Homes, durante unha xornada de troula por Auria, trasunto de Ourense, cun desenlace fatídico. Esta é a primeira novela do seu autor, Eduardo Blanco Amor. Escribiu unha en 1955 e publicouse por primeira vez en Buenos Aires en 1959. El quiso publicala en Galicia. Tiña o apoio o total desexo de que se publicara, de que se así fora, por parte do director literario da editorial Galaxia, Ramón Piñeiro. Pero a censura impediuno pola súa linguaxe soez. Por eso, a novela publicouse por primeira vez en Buenos Aires, en 1959, e despois volveu a publicarse en Galicia no ano 70, pero con moitos párrafos do capítulo 5, que establece o final dramático da novela, censurados. No ano 2010, Galaxia reeditou unha completa, cos seus contidos orixinais, e unha das nosas películas máis, das nosas novelas máis versionadas, xa que hai dúas adaptacións cinematográficas das que falaremos. Despois de feita esta introdución, creo que imos recibir a Noelia, que nos vai facer unha lectura dramatizada desta obra.
Uh-huh. Xa me toca a min?
Sí.
Vale, non vos enfadedes, pero teño que decir que estou un pouquiño farta.
No,
Pois sí, porque es que sempre é o mesmo. Os protagonistas son homes e pois xa estou un poquinho, eso, farta. A partir de agora, as personaxes da miña sección van ser mulleres. Oxe, por exemplo, traio un cachiño do libro ese do que falades e o convertín pois un poquinho que teña que ver con a nosa guarida.
Vale.
Entón,
parece interesante.
Tamén gústame.
Entón, deste xeito, a Esmorga pois vai ser feita por mulleres de moito cuidado.
Mira, sí. ¿Y esto que vamos a hacer todos los programas o solo hoxe?
Sí, 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 todos os programas.
Perfecto, Noelia. Pues cando queras, da paso a túa sección.
Pois adiante a lectura. As dramatizacións da Guarida Violeta, con Irene Gómez e Cristina García.
Eu, como xa dixen, señoría, ia cara ao meu traballo e, entre unha cousa e outra, acabamos na casa de pega. Chegamos alí e eu sentía condenada da roupa tan apegada ao corpo que me proía como se estivese inzada de piollos. E total, pois, como estábamos entre mulleres, decidín tamén por me espir e por a roupa preto do lume. Naquela voltou mil homes, tamén medio espío. Con aquela disposición co que facía todo, pillou por alí un adival e púsose a estender a roupa de todos ben estarricada. De medio corpo para embaixo, fixera cuns facotexos unha mandileta que o tapaba por diante e que deixaba descoberto as nádegas, grosas, tremantes, hechas de fochiños como as dos nenos. Tiña a pel brancuxenta e chea de mazaduras dos golpes que se dera. Veume un pronto de risa o vela así que coidei que afogaba. E logo, pois ferreillo pasar unha chapada no cu que estalou como un foguete.
Vaya caraja, as maus quedas, e a ver se deixas de rir que non son ningún antroido.
E coa mesma, seguiu a aduanar por alí cos preparativos do xantar, canturriando polo nariz e abambeando os cadris ao camiñar que xa non se sabía se era cousa de noxo ou de risa. E a bocas, despois de ter andado un pouco de equiparalo a estar ricándose, quedou sentada coa vista fita no lume un boanaco. E logo que tes, muller, que te vexo moi cabilosa. Ese non é o xenio que hai que ter cando se anda de esmorga, eh? Anda, dime que non estás pensando naquela muller, porque a min tampouco se me vai dos miolos.
Bueno, cona, pois vaya que sodes. A ver se agora resulta certo que hai feitizos como a nos contos das vellas.
Pega non quitaba a orella do que estábamos a falar e acabou preguntando que quen era a moza esa da que falábamos. Pero nós ollámonos as tres e non respondimos ren, como se estivésemos de acordo nun segredo. A outra volveu preguntar e contestoulle mil homes sen darlle moita importancia.
Bo, cousas destas dúas, que teñen o viño fantasioso. Cando pescan unha tranca, logo coidan que foi verdade todo canto viron. Non lles deas creto. Onde tes as cebolas?
A chuvia seguía, e sentíase enxurrada baixando dos altos do souto a escacharse contra os bacelos do hortal e a rolar por os carreiros trocados en regatos. Eu, pois emborquei os pés na cinza para me librar daquela mestura de dor e de proído que non se podía aturar. E quedeime loleado.
As dramatizacións da Guarida Violeta, con Irene Gómez e Cristina García.
Pois aquí estamos, no noso primeiro programa da Guarida Violeta, o lugar onde falar dos libros dende unha perspectiva de xénero. E xa que imos falar da Esmorga, poñámonos en situación. Álex, bótanos un viño. Chin-chin.
Chin-chin.
Bueno, e antes Olga comentaba das dúas versións cinematográficas que hai desta novela. A primeira, de Gonzalo Suárez, e a segunda, de Ignacio Vilar. Son dúas películas que están bastante alonxadas no tempo, onde se fai un tratamento bastante fiel do que di a novela, con certas salvedades. A primeira, a de Gonzalo Suárez, ten lugar en Asturias, e unha das cousas que fai é sustituir a choiva por néboa, que é unha cousa que funciona moi ben cinematográficamente falando, pero que a nivel do que sería a novela, cambia moitísimo e transforma todo o sentir, non? Do texto orixinal. Non coidas que poder por aí. Logo falaremos máis adiante do tema da atmósfera, pero eu quixera adiantar que para min a novela, e por eso tamén a leximos como tema inaugural deste programa noso, é extremadamente cinematográfica. Eu creo que é a novela máis cinematográfica que se escribiu en galego. É por varios motivos, non só porque o texto teña unha duración que se axeita moi ben, o que sería unha longa metraxe, senón tamén polo feito de que é extremadamente visual. Eu vexo que Asmorga ten esta capacidade de trasladarnos aos espacios onde se desenrola todo, e incluso cando, bueno, non sei se vos pasou a moitos de vos, Olga, eu creo que ti non che pasou, pero era lectura obligatoria en cando eu estudiaba en literatura galega. A Asmorga foi lectura obligatoria, e eu creo que foi un destos momentos que espero que a moita xente como a min a cabeza lle fixo bam, é dicir, por fin lía cousas en galego que estaban moi ao nivel do que sería a literatura universal. E eu creo que unha das cousas que pasa nesta novela é que era capaz de transmitirte toda esta serie de imaxes, toda esta serie da Galiza, da choiva, do frío, da mañá, do orballo, non? Que bueno, que para nós, bueno, para min é moi evocador isto. Non sei se che pasou tamén a ti cando o lías.
Sí, bueno, como ben dis, é unha novela de lectura obligatoria, pero non no meu caso, eu lina moi tarde, de feito. Pero sí que é verdade que unha novela na que se cabes un dos elementos principais é a atmósfera e o tempo, a climatoloxía, non? Uh-huh. É unha novela onde chove durante toda a película, e na que hai moitos elementos, como ti comentabas, visuais, como os abaños que lle molestan a personaxe nos pés, uh-huh, o frío, non? O frío que os leva, que de alguna maneira esta choiva, este frío, os conducen dun espazo a outro. Comentaches que na adaptación de Gonzalo Suárez a choiva convertese en néboa, na de Ignacio Vilar, que é a segunda adaptación cinematográfica, a choiva desaparece. Supoñemos que por temas de dificultade de producción, porque é difícil rodar con choiva, pero aínda que a película é bastante literal con respecto ao que o texto, sí que é verdade que se perde este elemento, uh-huh, que na novela resulta esencial.
Está moi ben, porque cando estábamos preparando este programa, ti viras a película, non leras a novela, o contrario, bueno, eu si vira a película resultarame moi difícil de asimilar con isto que significara para min Asmorga, e sin embargo decías que te parecía que estaba ben, pero claro, para min era moi importante ese efeito, esta sinestesia que se produce en todas as imaxes que Blanco Amor diseña, porque Blanco Amor, hai que decir que era un tío moi visual, non? O sea, de feito, Blanco Amor foi fotógrafo tamén, que é algo que moita xente non sabe, pero él era fotógrafo e tiña un ollo moi moi ben adestrado e moi sensible. Era un tío que captaba moi ben a realidade máxica, non, dos acontecementos. A mí me recorda un pouquiño algunha das imaxes que ten a Cartier-Bresson. Son imaxes extremadamente compostas, armónicas, etcétera, etcétera. E eu creo que eso tamén se reflexa, non, no que sería esta visión do texto, da literatura, non? Porque él está, ou il, deberíamos decir, non? Para facerlle un honor a esta maneira de falar e de escribir que el tiña, non? Pois il era un tío que a mí me gusta moito, por exemplo, cando estábamos buscando información sobre Asmorga, non? Que un texto en concreto que dicía, falaba da iluminación, non? E resulta curioso que se fale da iluminación dentro do que sería unha novela, non? Que non é unha película, pero si falaba da iluminación, e decía a importancia da iluminación, porque é moi fácil, cando ti te metes na Asmorga, empezar a visualizar ao lonxe, non, esas luceciñas amarelas das diferentes tabernas, non, que te están chamando, non? E hai outra cosa fundamental, e é que Asmorga son 24 horas, non? E son 24 horas do día onde máis da mitade da novela ten lugar de día, é dicir, e sin embargo embargo, todos temos a sensación desta nocturnidade, non? E como fai? Pois un algo tan sinxelo como a choiva, non? É a choiva o que lle pecha o día, non? Por eso se fala de iluminación. Se pechan as nubes, se convirte en noite o que de día, solo se abren cando vai o pazo, non? Cando van a ver aquela visión que esa muller no pazo, ¿no? Pues ahí se abren as nubes e entón clarexa e entón, quero decir, pois pues é un concepto moi vanguardista, ¿no? Para o que sería un monólogo interior como que estamos falando continuamente, ¿no? É decir, como lograr que o tempo acompañe o sentir, ¿no? A mí me parece que isto é absolutamente increíble, ¿no? E para meu gusto, pois pues, evidentemente eso non está, si está máis na de Gonzalo Suárez, porque a néboa é algo moi cinematográfico que funciona moi ben, e pero no canto de Ignacio Vilar, vale. Ben, logo tamén o tempo ten esta outra cousa, non, do fatalismo.
Sí, era o que che ia comentar. Esta novela, se cadra algún dos ointes non a leu, non? E de feito está ou deberían relela, porque este é un espazo de fomento da lectura,
non? Lede de Asmorga.
Pero para os que non leran, se cadra non se entendeu aínda que esta troula, esta esmorga, esta parranda ten un desenlace fatídico, non? É unha especie de joque noche tremendista, non? Sí, o que pasa aquí son tres tipos que, bueno, non pretendían casi sair de parranda, non? Sobre todo o narrador, non? El ia a traballar,
claro.
Pero chovía e o enxeñeiro era de Madrid, que isto tamén está moi ben. E como era de Madrid, pois os de Madrid pensan que con choiva non se pode traballar. Entonces, claro, paraban yo traballo, tipo, pois veuse obligado, non? De aquela maneira, pois a ir de bares, máis que de bares.
É un melié.
Sí, é un melié. Eu ia por tabaco, melié, me din conta. Pero isto que en Joque Noche, que tamén é bastante dramático, estos melíes sempre teñen, ainda que estén contados con humor, hai unha carga dramática, neste caso é fatídico, non? É todo que vai pasando é cada vez máis escuro, non? E, bueno, eu onte cando preparábamos isto e falábamos, eu dicía que para min isto é unha especie de novela de cinema negro no sentido do fatalismo, do destino fatal, non? Estas personaxes do cinema negro, que por moito que o intenten, que por moito que se queran redimir, que por moito que pensen, bueno, o tipo que sae do cárcere e di, bueno, eu agora vou ser un bo cidadán, vou traballar, vou me redimir, non? Pero o seu destino está previamente escrito, por moito que o intente, da igual o que faga, este tipo vai remata fatal, non? Este o fatalismo, non? O fatum, o fado fatal do que ven da traxedia grega, pero que o cinema negro recolleu moi ben. Eu creo que está nesta
tamén por como están definidos os personaxes, non? Que parece, o sea, que diríamos que moi pouco políticamente o van pedindo. É dicir, a construción dos personaxes é tan potente que xa directamente os empurra ese arco que teñen, non?
Sí, pero vai un pouco nesta liña, non, de que estas personaxes o seu destino, non, está como previamente trazado, previamente escrito, que parece que tamén o tempo, non, lles obriga un pouco, porque bueno, moitas das cousas que pasan.
De feito, hai un momento incluso no que Cibrán, o castizo, di isto foi cousa da choiva, non? E que está falando desta maneira que ten, non? En Asmorga, con este diálogo telefónico donde non hai, o xuiz non existe, son liñas baleiras, non? Pero lle vai explicando que isto foi cousa da choiva, non? A choiva foi a que me obligou a facer algo, non? Que moito tirar balones fuera, non? Que está facendo continuamente o
claro, personaje. Porque eu que che quería decir que este fatalismo, non? Este destiño fatal, eu, desde a lectura de xénero que queremos ter neste gabinete, bueno, neste programa, neste guarida, bueno, eu lía e digo, bueno, sí, estos están, son víctimas do seu destino, non? Obreiros, como el di, non? Obreiros sin cualificar, que, bueno, que un pouco embrutecidos, non? Que con pulsións moi primitivas, non? Do sexo, un pouco alcoholizados e tal. Pero, olles, curiosamente, as mulleres que os rodean, non? Que viven neste mesmo entorno, ou mesmo peor, moitas delas pois, se teñen que adicar á prostitución para sobrevivir, pois non fan o mesmo, non? Nin andan por aí matando xente, nin violando xente, nin... Bueno, entonces eu aquí parecíame interesante o punto do retrato das mulleres, que creo que teñamos que falar. Eu quería entroncalo cunha curta, o visionado da cal recomendo vos tamén, que Matria de Álvaro Gago, que é unha curta galega que gañou no Festival de Sundance, nada menos, en a que cuestiona o matriarcado galego nunha visión, digamos, como enaltecer esta cosa que decimos, bueno, que Galicia é un matriarcado, en Galicia as mulleres mandan,
gobernan,
¿no?
Gobernan,
Galicia é moi feminista porque as mulleres gobernan, ¿no? Dis, bueno, a ver, vamos revisar este concepto, as mulleres gobernan quere decir que as mulleres fan as tarefas da casa, fan as tarefas pues si hai fincas ou non, traballan fora da casa, traballan dentro da casa, son as que levan o peso de todo, non? E moitas veces, pois cun marido pois que está medio inútil porque está deprimido, está alcoholizado,
está alcoholizado,
non? Que moito do que o que lle pasa pois a protagonista de Matria é que se miramos as mulleres desta novela, pois pasalles un pouco tamén, porque son todas como as que teñen cabeza, non? E lles din as personaxes, non fagas isto, home, non vayas por aí, non. Entonces, bueno, pareceme que en certa medida son máis positivas as personaxes femininas.
Eso é curioso, porque a primeira lectura que ves e dices, joder, a visión do xénero femenino é terrible, porque ou son santas ou son putas. Pero é verdade que logo cando entras a un análise un pouco máis exhaustivo, ves que efectivamente circula eso que apuntabas, non? De feito, o primeiro que tiña apuntado é visión nefasta do xénero femenino, non? Pero é certo que a visión é nefasta en xeral, é dicir, a novela fala duns extractos e dunhas vidas que efectivamente xa están, parece que están moi sentenciadas. A min tamén me interesa xa con outro, que curioso, porque Blanco Amor, ao que se lle conocía como o dandy de Ourense, porque era un tío moi elegante que sempre iba cos pantalóns impecables e todo isto, ¿no? Pois como gustaba, ¿no?, de retratar este lugar que lle era tan descoñecido a él, ¿no? O sea, que coñecía de oídas, ¿no? Todo isto, e sin embargo, pois a min unha cousa que atopo moi curiosa e que non dou explicado moi ben por que acontece, claro, Blanco Amor era un señor abertamente homosexual, é dicir, non se lle coñecía parella, pero dentro do círculo no que se movía a ninguén asistía ao coñecemento de que era homosexual. E porén, o personaxe central da Esmorga, que é homosexual, que é o caso do Milomes, é tratado con moi pouca simpatía, non? E a min me costa entender por que acontece eso, non? O sea, quero dicir, hai unha cousa moi curiosa que en algures lin que eu sí que recordo que no instituto se falaba, non, da sexualidade do Milomes, pero durante moito tempo no programa de análise da Esmorga estivo fora esa historia, é dicir, se entendía a relación de Bocas e o Milomes, que era unha relación moi curiosa, que de repente andaban a hostias, como de repente andaban a beliscarse e a facerse cousiñas, etcétera, etcétera, donde había claramente pues os ciumes e todo isto, pero se analizaban clave de amizade moitas veces, ¿no? O sea, cando é claramente hai de por medio unha relación amorosa, ¿no? E durante todo o rato, non, o personaxe narrador, que é o Cibrán, se pasa meténdolle cañas ao Milomes. O Milomes é o peor, o Milomes ten unha risiña que dá vergoña, o Milomes anda con estas cousas co Bocas que son noxentas, etcétera, etcétera, non? E dis, bueno, pois pode reflexar estos prexuizos, non, que el tiña que vivir todo día a día, non, como homosexual que era, pero sin embargo, hai dous narradores, non? Hai un narrador que é o narrador autor, que é o que empeza a contar a historia de primeiras, non, desta historia escoitenna eu e vou vola decir, atopei unha documentación, etcétera, etcétera, e dende ese mesmo narrador autor que está un pouco identificado con Blanco Amor, non? Hai este desprezo polo Milomes, porque, bueno, polo Milomes, Setesaias, Maricallas, porque son estos nomes que lle vain dando, que non o deixan quedar tampouco moi alá. Pois hai este defeito cando se presenta o personaxe e dice, vou vos a contar a historia de Cibrán, de Xan e do Milomes, que se vos pasa como a min, o desprezaré desde seguido. E iso é raro, porque é a voz de Blanco Amor, non parece o que di eso.
Bueno, pero se cadra un tipo de homosexual que non lle gusta, é dicir, non está retratando igual que está retratando un tipo de homes que son capaces de chegar ao asasinato ou a violación. Quero dicir, non creo que non por ser en homosexual teñas que...
Pero que... é o que o dices, o sea, quero dicir, as mulleres, por exemplo, dentro desa mesmo extracto, non están tratadas con máis... Bueno, con máis...
Bueno, porque coido que está facendo un retrato tamén sociolóxico, non? É moi realista, non? O que está a narrar, está, entendo, describindo un tipo de personaxe co cal, entendo que máis aló da súa propia sexualidade, non? El non sente simpatía por este tipo de...
E é curioso, porén, porque unha das asociacións, unha das primeiras asociacións queers que hubo en na Coruña levaba ese nome precisamente, non? O Mil Homes.
O Mil Homes.
Quero decir que...
Mira, eu, xa que falas deste, outra cousa interesante da novela que me gustaría que recalcáramos, que é o tema de que, claro, nos estamos escoitando a historia desde un narrador todo o tempo. É dicir, temos unha visión... parcial e sesgada da realidade que se nos está a contar, non? Entonces, tes razón en que o narrador autor, non, que falla o prólogo, tamén fala críticamente deste personaxe de Mil Homes, pero o narrador o castizo, non, o narrador que conta todo o que aconteceu, que é o único superviviente desa spoiler para os que non leron a novela.
Si, agora van a haber moitos spoilers, o sea que
sí,
si
agora veñen spoilers.
Empezad a cantar para non escoitarnos.
Si, sí, si non liches esa novela, se cada pode saltar estos 3-4 minutiños que
si
nos quedan
en podcast, sino que tapen as orellas.
Si non, pois ide Bulide, lela e volvedes. Bueno, resulta que estamos escoitando a narración dos feitos de parte do único sobrevivente que o castizo, e hai un momento final da novela moi moi crucial, non? No que de repente se nos pon en solfa todo o que acabamos de escoitar, porque el hai un momento no que lle din, bueno, le acaba de contar que a navalla, non? Que o Mil Homes matou Bocas con unha navalla que é ali, que era del, non? Que non sabía que a tiña, de repente apareceu con ela, e o xuiz parece que lle pregunta se non é del, non? El di que nunca tuvo unha navalla.
Que non é home de navallas.
Que non é home de navallas, cando ao principio da novela di que leva unha navalla, que botou a man a ela cando viu a estes dous, porque non sabía tal. Entonces, neste momento, en a maneira de defenderse, non? O lector entende que está mentindo. É no momento no que, se non te decataches, a mí pasoume que non era moi consciente, inda que estou escoitando o relato en primeira persona, non era moi consciente que o relato en primeira persona é un relato sesgado, interesado ou sesgado, non? Eu estaba lendo aquilo como a verdade, non? E chega este momento que cuestiona que o que estás a escoitar pode ser ou non verdade, non? Entonces, este retrato tan terrible que temos do Mil Homes é un retrato que vendo castizo, que ten moita repulsión pola relación que teñen eles dous, pero do que tampouco sabemos que, porque el ve moi, como moi guapo o Bocas, que decir, tampouco sabemos aí que hai detrás da relación entre eles,
o sea,
tres.
Todo ben tamizado por esa visión, eso é innegable. E é curioso o tema da navalla, porque o tema da navalla non saliu xa dende primeira, es decir, non algo que non é algo que fora central, sino que se descubriu, se empezou a falar, tal. O sea, por exemplo, eu recordo que había plans onde non se falaba desta historia, non? E sin embargo son centrais para explicar, non? O feito de que existan tres narradores e ningún dos narradores posúa a verdade, non? Que a mí me parece que eso é bestial, é dicir, non? Porque durante todo o rato, ti claro, como están pregando esta técnica, non? De que a único que escoitas é o Cibrán, non? E este Cibrán vai realimentando a súa historia e xustificando moi ben atrás, porque é un moi bo narrador. Entón vai metendo todo este monólogo interior, non? Que ademais ten moita gracia con como interactúa co xuiz, non? Facéndolle as bromas, bueno, as bromas, non? Intentando adaptarlle a súa realidade ao que se supón que é o estatus de poder que ten o xuiz, non? Falándolle das putas,
intentando igualarse, non?
Intentando igualarse, sí, en plan, ustedes xa sabe, señoría, non? Bueno, entendo que non sabe de putas, pero oulle conto, sabe todo o mundo, que se vai metendo nestos fregados e tal, non? Pero bueno, quero decir que esa potencia dese narrador que durante todo o rato vai botando balóns fora, eu non quería, isto foi a choiva, isto foi o frío, isto foron estos dous que andaban borrachos, isto foi o alcohol, isto foi o pensamento, non? Que ten esta historia, porque ele ademais conta que él hai veces que non sabe que é, non? É como fala desta doble personalidade, non? De cando ataca o pensamento, el non responde. El pode facer calquer salvaxada, non?
Bueno, É moi interesante todo o que estás a contar, Olalla, pero creo
que, xa que, estamos,
que estamos pasando de tempo. Entonces, si...
Solo quisiera decir que esto, para min, a Esmorga é el sospechosos habituais da literatura galega.
Ter razón. Bueno, hai un tema que non tocamos, que é o tema da violencia policial ou judicial, non? Que do que pretende reprimir. E bueno, xa para rematar, simplemente comentar que Blanco Amor naceu a finais do século XIX, morreu no ano 79, é un tipo moi interesante, aparte de comentaches da fotografía, viviu entre Argentina e España e coñeceu a xente como, por exemplo, García Lorca.
Sí, sí, íntimos eran. De feito, moitas das fotos que coñecemos de Lorca, bueno, algunha das fotos que coñecemos de Lorca era del, e el foi o editor de seis poemas galegos de Lorca, tamén este Choven Santiago, non, que coñecemos por Luar na Lubre. Aí tamén estaba Blanco Amor, no seu, na, eso, editándolle o idioma que se parece moito, de feito, usado na Esmorga.
Pois máis nada.
Bueno, quixera decir que para min a Esmorga non son os sospechosos habituais, sino que tamén ten moito de Trainspotting, e xa está, aí o deixo, lede a Esmorga, sempre.
Bueno, eu tiña tamén unha comparación que a ti non te emocionaba con a Laranxa Mecánica, Pero
váleme como un clásico. O sea, tedes que ler a Esmorga xa. Non sei que estades facendo, que estades facendo outras cousas que non poñervos a ler a Esmorga ou a releer a Esmorga.
Esperamos que nos fagades caso e que veñades de novo a escoitar a nosa recomendación da próxima guarida.
A quen temos aquí? Home, Bruno, hola, que tal? Como estás?
Bos días, Olalla. Hoy estoy aquí para presentar a sección Entre Líneas.
Muy bien, pues cando queiras, preséntanos a tua sección.
Benvido a Entre Líneas, una sección onde a literatura cobra vida.
Bos días. Hoxe traemos dúas parellas de nenes e fillos que nos contan as súas impresións sobre Alicia no País das Maravillas. Agora, Susana e David darános a súa primeira impresión sobre esta obra.
Pues a primeira vez que leí en Alicia no País das Maravillas, a verdade é que non me enterei de nada. Despois, cando vin a película, pois sí que me parecía que me había enterado, pero logo falando coas compañeras do colexo, con outras amistades, pois non coincidíamos, unhas decíamos que era un soño, outras que era realidade. Bueno, varias versións. Ahora, xa sendo adulta e volvendo a ver as películas porque teño nenos pequenos, pois sí que me gusta, pareceme unha película moi divertida, con moita imaginación, bueno, unha película diferente, que pasan os anos e sigue sendo unha película moi diferente a todo o que hai agora.
Alicia no País das Maravillas non me gustou ni un pelo.
E por que non te gustou?
Porque iba a cortar la cabeza da reina.
Pero hai máis cosas que la reina.
Pero non me gustó eso, el otro sí.
¿El resto de la película te gustó?
Pero lo de cortar la cabeza no.
¿Y el conejo que corría?
Sí.
¿Te gustó?
Sí.
¿Y qué más te gustó?
Nada más.
Nada más.
Moitas grazas pola súa aportación. Agora, Maica e Laura darános a súa opinión.
Este libro pareceume moi bo e divertido, xa que é original, interesante. Ten unha historia que te engancha, e sobre todo é de locuras moi variadas. Empezando polo coello, a iruga fumando cachimba, e a raíña que lle quere cortar a cabeza a todo mundo que fixera algo que non vía ben. O feito de que o final fora todo un soño sorprendeume moito, xa que parecía de verdade que existira ese mundo paralelo. Pero é como os soños que temos nós. Ás veces parecen reais, pero non é así.
Alicia, no País das Maravillas, é un libro que no seu día, xa fai anos cando lín, gustoume moito. Recordo como Alicia fai fronte a todas as cousas que lle suceden desde que decide perseguir o coello e cae pola madrigueira. Nese mundo tan máxico e extraño, todo o que ve é moi distinto á vida real. Animais, obxectos, cartas que falan. Sobre todo, recordo o coello que sempre iba con prisa correndo e dicindo «Chego tarde, chego tarde», e a raíña que non paraba de decir que lle corten a cabeza a todo aquel que non lle gustaba ou que facía algo mal. O final era todo un soño de Alicia, pero gustárame moito pola imaginación que tiña e como encontraba, a pesar de estar fora de lugar, sempre solucións aos problemas que lle pasaban nese mundo tan estrano.
Moitas grazas pola súa colaboración. Agora, para poñer a brocha a sección, imos recitar o poema Darío a Diario, de Xela Arias, protagonista neste día das Letras Galegas.
Todos los bebés son tú, e ninguén como a ti. Todos los nenos son tú, e ninguén como a ti. Todos los adolescentes son tú, e ninguén como a ti. Todos los mozos son tú, e ningún como a ti. Todos los anciáns son tú, e ninguén como a ti. E todas las nais son eu, e todas, como a min, saben que es único. Dis, ma, ma, ma. E consegues 8 pasos seguidos en axuda. Caranos. Vesme. Son a nai que te pariu e coida facer o necesario porque avances. Que é o necesario? Como sempre, asumir que me equivoco e seguir investigando. Como sempre en min, e máis contigo. Busco o modo de te acompañar sen estorbo. Que seas o meu carón feliz e creador de ti. De ti e máis o mundo que apañes. Non me gustaban de nenos peluches. E lembran meus pais que non xoguei moito as bonecas. Non me deteño a cociñar e na química das quimeras rodei un xeito de delincuencia xuvenil. Un xénero feminino, algo a desmán das narracións para o ano en que nacín. E vesti. Agora, primeiro imaginando, e xa querido, logo presente nestes cuartos a diario. Hai posible en ser muller, un privilexio imposible de transferir.
E aquí remata o Entre Líneas de hoxe. Vémonos o vindeiro día.
Carai, e que está entrando por aí? Pero Manuel, que traes? Traes unha estantería contigo. Pero, bueno, te podemos deixar aquela parede, se che vai ben, para instalala.
Moitas grazas, la verdade é que sí que me haría falta máis espazo, que me estou quedando xa sin de todos os libros que estou a ler.
Sí, non te preocupes, aquí na guarida todos os libros son benvidos, ou casi todos, máis bendito. Bueno, e que nos traes hoxe, Mea?
Pois é moi curioso porque onte un moi bo amigo meu pediume unha recomendación, fixo unha a través dun audio de WhatsApp, así que pude entrar o audio, podemos poñérselo aos nosos ointes.
Alex, podemos poñerlle isto?
Mea, escoita, que era para ver se podías recomendar algún libro así para poder ler, tío, que teño uns ratos libres e me apetece ler algo que sea así non moi pesado, sabes, para poder, para que se lea bien, tío, que se lea rápido e que non requera mucho esforzo. Si podes ler algo tipo de historia, algo dese estilo, tío, si podes recomendármelo, yo te lo agradezco.
E que lle contestache de volta? Pois, que me recomendas?
Estaba pensando na súa petición. Acordeime dun dos meus libros favoritos, que é o libro da almohada de Xeixón Agón. É un libro moi interesante. Se chama así porque era un diario que adoitábase a esconder debaixo das almohadas que tenían no Xapón desa época, que é o período Heian.
Era de madeira, creo, non?
Sí, correcto. A traducción que traigo hoxe é de Jorge Luis Borges e María Codoma, que recopilaron as mellores partes do libro, que en realidad é moito máis extenso, pero ten moitas listas de cousas sinxelas como insectos ou plantas que decidiron omitirse por el ben de
a ver, de la lectura. Déxame ver que te saque o libro aí, sí. Dese que está ben usado, Mea, esto liche moito,
A verdade que sí, o levei conmigo a moitos sitios e gustaba moito leerlo. Uh-huh. Decidí recomendarlle ese porque, como podes ver ahora mesmo, a súa estructura é moi sinxela. É como historias cortas, sí. Algo por el estilo, que non chegan a 2 páxinas como moito.
Sí, estou vendo aquí.
Habla sobre cousas que lle gustan, cousas que non. É unha boa visión dun período do Xapón que non é moi conocido, que é este período Heian, que ronda sobre o ano 1000. E basicamente poderíamos decir que é algo parecido a antigüedade para Europa, porque empeza...
Sí, aquí fala dun carruaxe de follas de palmeira que debe de andar lentamente. Isto é o capítulo 17, non está aquí. Interesante, moi interesante.
Reflicte a súa maneira de ver a cultura e a arte en esa época, De feito, este é un dos primeiros libros escritos en xaponés.
Pois me parece moi interesante. Espero que a teu amigo lle guste esta proposta que lle traes. Estou pensando, e o mellor que te parecería repetir esta sección nas seguintes ocasións da Guarida Violeta? Que che parece? Xa que te saque a estantería non xa de costar moito, non?
Pareceme algo moi interesante, verdade? Estou seguro que moita xente estaría disposta a facerme peticións. A todo o mundo lle interesa encontrar un libro que poda gustarlle ou que poda convertirse no seu novo libro favorito. Así que
se ocurreseme que podemos chamarlle, como podemos chamar a isto mellor? A estantería de MEA ou consultorio de MEA? Que che gusta máis?
A estantería, gústame moito a estantería.
Bueno, así tamén lle damos uso, pero home, a próxima vez traite unha que non sexa de Ikea, que nos desluce continuamente. Vamos a ver se podemos facer un apaño a isto. Bueno, pois moitas gracias, MEA, e a partir de agora verémonos no próximo edición da Guarida Violeta coa túa sección propia.
Moitas grazas, un placer.
¿Quién puede ser? A ver, abre, a ver, pasa, pasa. ¡Hombre! Hola. Silvia, ¿qué tal? Pasa, pasa, pasa para entrarnos a Guarida.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hombre, Silvia Penide, qué honor tener a Silvia Penide en esta Guarida Violeta Nosa, qué alegría más grande.
Bueno, para Silvia Penide estar. Estuve emocionada.
Pero qué ben, non? E como diches conosco? Porque é un sitio complicado de chegar, aquí a nosa guarida.
Pois a vida, a propia vida, foime traendo, pouco a pouco, e aquí cheguei.
O sea, eu creo que porque igual queres falar dun libro ou algo así.
Pois pode ser, sí, podría falar de moitas cousas.
E te estou liada que estás outro día na Colón, presentándote un novo disco, Días de Plomo...
Bueno, sempre hai que buscar un anaquiño. Teño que recoñecer que dende o confinamento leo menos. Non sei se ten algo que ver todo isto de que estamos vivindo agora, pero sempre procuro buscar un oco para ler. Así que, digamos que ás veces hai 5 minutiños ao día os que me obrigo.
Bueno, pues tía, moi ben, moi ben. E de casualidade tens algún libro aquí que recomendarnos, que falarnos del? Digo, para aproveitarse a que viñeches, que nos encantados con que veñas, non? Pero xa sabes que somos de sacarlle partido a todo.
Pois mirade, xustamente hai un que lín hai pouco e que me deixou un pouso que me gustou. Un libro que se chama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. É unha viaxe un pouco polos paralelismos que atopa a autora na súa vida propia, despois dunha cousa que lle pasa, que se o ledes vades ver, unha cousa dura, do que ela consegue sacarlle moita punta, incluso ás veces o humor, é Marie Curie, a vida de Marie Curie. Okay. Rosa Montero descubre un diario de Marie Curie, e a partir de aí empeza a buscar cousas que saen case solas, non? Paralelismos coas vidas de todo o mundo tamén, que é algo que me gustou moito, e que nos deixa unha imaxe de Marie Curie que non, eu non tiña polo menos esa visión, e conta moitas cousas moi persoais.
María Eslobos,
sí, eu non sei todavía pronunciálo, e iso que aparece un montón de veces escrito.
Está moi ben, a mí gustame moito os libros que traballan mitad coa ficción, mitade co tema da realidade, medios xornalísticos, tamén no sentido, non, biográfico, sí, do termo e tal. A mí pareceme que seguro non o teño lido, pero xa queda apuntado, e en canto poña, poda, de feito xa, mira, damo. Me quedo,
pues mira, aquí cho paso.
Gracias.
Ademais, o final trae un cachiño do diario, trae incluso algunha fotografía. É moi, a min deixoume eso, teño ganas de volver a lelo, estou no deixando repousar un poquinho porque ás veces fago eso. Para volver a collelo e
bueno, pues
e volver
vamos a considerar que isto é unha donación de Silvia Penide, vamos a poñer aquí na estantería da Guarida Violeta, e claro, animamos a todos a que leades a recomendación de Silvia Penide, que é La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero.
Preciosísimo.
Perfecto. Mira, xa que estamos aquí, que non somos... Ti sabes que este é o noso primeiro programa?
Sí, algo sabía, sí.
Claro, então, home, mira, vamos a facer unha cousa, vamos a nomearche madriña de honra do noso primeiro programa da Guarida Violeta.
Me encanta.
Que ben.
Encantadísima coa idea, encántame. Ademais, estes proxectos parecenme super necesarios.
Mira, tes máis afillados ou nos vas a enviar algo por Pascua?
Bueno, fui unha vez madriña dunha equipa de básquet feminino, fui madriña de algunhas outras iniciativas, pero eu reparto, eu teño moito para repartir.
Vale, pues
así que teredes algo por Pascua.
A madriña da nosa querida Guarida Violeta, toda chea de libros que ves por aquí, o sea que también puedes interpretar que está a tu casa. Y ya que estamos, como estamos así un poco empezando tal, estamos buscando una sintonía. Y pensaba yo que mejor alguna de las cosas magníficas que te vas, fas alguna música tua, podría valer muy bien. Préstanos
alguna. Vamos, encantadísima, es un meu agasallo. Además, vamos, sería súper feliz escuchar a miña música antes de que comece cada programa. Pareceme algo muy bonito.
Qué alegría. Pues vamos a hacer una cosa. Ocúrreseme, ¿qué tal Víctor? Si Víctor é o encargado da difusión e promoción deste capítulo da Guarida Violeta, ¿qué tal si lanzamos unha pregunta ao aire que nos respondan os ointes? Me di que sí, que ven, ¿qué tal? Pues vamos a seleccionar extractos da música de Silvia Penide. Estamos en aberto tamén para que nos vayades propoñendo as opcións que vos consideredes, e entre todos estos extractos vamos a elegir a sintonía principal da Guarida Violeta firmada por Silvia Penide. ¡Qué maravilla! Sí, señor, no contábamos con esto, con esta visita inesperada que tan ben nos ven. Muy bien, y mira, ¿y qué trouxeche ahí?
Pues tengo conmigo a miña compañera inseparable, a miña guitarra, a miña relación máis longa, vital.
Sí, sí, eche ben xeitosa, ¿eh?
Sí, teño tres, por eso me duran tanto.
Es poliamor
esto. Sí, poliamor. Esta en concreto é unha das miñas novas adquisicións, é a miña guitarra. Para xente que non nos está vendo, que saiba que estamos a falar dunha guitarra.
Sí, sí, perdón.
Claro. Non vai a ser.
Eso é o que ten a radio moitas veces.
Claro,
¿no?
Esta é a miña última adquisición.
Que non se ve. Pero bueno, tamén estas cousas as podedes ver porque temos unha canle de Instagram, a Guarida Violeta, onde vamos a mostrar parte das cousas que tedes que imaginar solo. Non esta Guarida Violeta tan magnífica, tan chea de libros, de ilusións e de personas que estamos a facer entre todos. O es Penide, y sí. Si nos enrollamos un poquillo y nos cantas unas canciones, ¿te apetece?
Venga, voy a comenzar por una. Canto una primero, ¿no? Canto primero una.
Y luego otra.
Vale, dale, perfecto. Pero pues paramos entre medias
cosa,
de las,
como
¿no?
Estamos en momento COVID, sí. Y cantar una canción es una cosa tan, tan íntima. Vamos a saírnos, os que estamos aquí no estudio, para que ti poidas desprenderte do velo mascarilla, vale. Cantar con fluidez, e si queres eso, pois te deixamos aquí para que presentes as túas dúas cancións. Vale,
e as cantos dúas seguidas, e despois xa non falamos máis, deixamos aí o pouso da entrevista. Vale, perfecto.
Bueno, moitas gracias.
Grazas a vos. Bueno, pois esta é a primeira canción que quería traer hoxe. Trouxen dúas cancións moi especiais para min, xa que este é o primeiro programa, son a madriña, pois quería traer dúas cancións adicadas para a equipa deste programa, para toda a xente que conforma o fermosísimo equipo, e para a xente que escoita, e para a xente de Quack FM. Esta titúlase Más de lo normal, é unha canción adicada a xente brillante, a xente que ten un fulgor especial que hai que cuidar. Brillas, brillas más de lo normal. No hay sombras, no hay colores oscuros. Tú brillas, brillas más de lo normal. No hay sombras, todo es transparente. Las horas solo pasan por tu lado sin tocarte mucho, dejándote espacio como un susurro con sumo cuidado. Porque tú brillas, brillas más de lo normal, como un aullido rompiendo la oscuridad. Y todo es un baile de disfraces mientras yo me fijo en todo cuanto haces. No debería, no debería mirarte, pero hay algo extraño, algo inexplicable. Es que tú brillas, brillas implacable. Tú brillas, brillas implacable. Para xente que brilla implacable, que me emociono. Muy muy bonito que naza un nuevo programa. Esta segunda canción que quería traer para hoxe, para bautizar o programa A Guarida Violeta, titúlase Animal, e é que todos e todas somos en algún momento das nosas vidas, para ben ou para ben, animais de compañía. Soy un fantasma bicolor, soy un animal de compañía. Lo que se dice sin pensar es lo que marca diferencias. Sé que me querrías mucho más si tuviese un golpe de suerte, uno de esos de verdad, uno de esos de verdad. No es que me importe ir hacia atrás, puesto el piloto automático, no pienso en mucho más. Y si me caigo al tropezar, ya ni lo noto, no me duele, ni me paro a descansar. Sé que me querrías mucho más si tuviese un golpe de suerte, uno de esos de verdad, uno de esos de verdad. Yo también me querría mucho más si tuviese un golpe de suerte, uno de esos de verdad, uno de esos de verdad, de los de verdad. Sois un animal de compañía. Sois un animal. Sois un animal. Sois un animal. Y soy un animal.
Bueno, que lujazo escoitar a Silvia Penide neste programa noso da Guarida Violeta, neste primeiro programa Guarida Violeta. Que alegría, que ben, que contentos de que déramos acabado e de que todo saíra tan ben. Quixeran agradecer e marcar quen fixo todo isto posible. Temos no, a cargo de Entre Liñas a Cris Lle, Bruno Yáñez, a cargo do invitado Marina Torres, Samuel Saavedra, da estantería de MA el mismo. A lectura dramatizada foi guionizada por Noelia Destilleiro e realizada por Irene Gómez e Cristina García. E a difusión e promoción por Víctor Varela, Pablo Vilar. A cargo do sonido, Alejandro Vales, e supervisado por o incombustible Ángel Xocañas. Darlle as gracias a EIS e a Cuac FM por permitir que se fora posible este primeiro programa Guarida Violeta, que agardemos que continúe no tempo por moitas outras edicións. Moitas gracias e hasta loguiño.
Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas, y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
pronuncias mi nombre, aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu odio, el reflejo alimentado soy. Soy el eco de tu ira, el espejo en que tu avaricia se refleja. Vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre.